Hostem večerního radiožurnálu je dnes hodinu před půlnocí primář operačních sálů a glaukomového centra na klinice Lexon v Praze, pan doktor Martin Fučík. Vítejte.
Pěkný dobrý večer.
Jak jste se dneska měl?
To já měl pěkný den, vzbudil jsem se pěkně v 6 hodin, skočil jsem na kolo, protože hlásili před chvilkou, že mi je teplý podzim, tak jsem dělal to, co mám rád, pak jsem měl operovat, to mám taky rád, pak jsem teda řešil pár složitých případů na ambulanci a pak jsem zase na kole si užíval cestou domů. Pak jsem si užíval svého dvouletého synáčka, který mi povídal spoustu nových věcí a pak jsem myslel, že půjdu spát a jel jsem sem.
Udělal jste dobře. Jsem ráda, že jste hostem večerního radiožurnálu. Věřím, že spokojeni budou i naši posluchači. Jenom zopakuji, že dnes si budeme povídat o našem zraku. Naším hostem je pan doktor Martin Fučík. Dobrý poslech. Předpokládám, že nás o tomto čase, tedy krátce po 23. hodině, poslouchají především řidiči na cestách. Pane primáři, jak našemu zraku vadí třeba ta prudká halogenová světla?
To spíš je takový daný tou intenzitou, která vás v podstatě překvapí. Někdy mám i já problém, když vidím, jako, že se ke mně blíží to hodně rozsvícené auto, tak člověk myslí, že ten člověk nevypnul třeba dálková světla, tak na něj blikne a ono zasvítí samozřejmě ještě víc, ale je to spíš tou technologií, že ty světla, aby víc osvítily a možná zvýšily tu bezpečnost toho vlastního řidiče, tak zase tím možná paradoxně ohrožují a oslněním ty druhé. No já jako cyklista k tomu mám samozřejmě ten vztah a víceméně tohle je asi problém spíš nějakých hygienických norem a konstrukčních takových nápadů těch moderních autorů vozidel.
No, co je asi možná daleko větším problémem, je to, že každý pátý řidič s dioptrickou vadou prý nepoužívá brýle. Tím samozřejmě ohrožuje nejenom sebe a samozřejmě i nás, účastníky silničního provozu. Co myslíte, jak časté by měly být kontroly nás všech řidičů, kteří si prostě jednou uděláme řidičský průkaz? Jak často bychom měli chodit k očnímu lékaři?
Tak můj osobní názor je, že asi řidič profesionál a řidič amatér je zhruba totéž, protože když tráví ten řidič čas v autě, tak v podstatě ohrožuje ty ostatní účastníky silničního provozu stejnou mírou. A samozřejmě by asi řidič měl chodit na vyšetření, když má nějaké potíže, když sám si uvědomí, že je problém. Pravidelná kontrola v podstatě zdravých očích se říká, že by to mělo být 3 až 5 let, když nejsou problémy.
Je nějaký věk už takový, řekněme, hraniční, kde bychom už měli jít k očnímu lékaři, jaksi na preventivní prohlídku?
Prevence je užitečná v podstatě ve všech oblastech medicíny, oční nevýjímaje, a je důležité vědět, že teda spíš jako vyrazit při těch problémech a nějaké pravidelné sledování, když problémy nemám, je takové trošku složitější zařídit, protože většina lidí k doktorovi, když nemá problém, nechodí. Nicméně třeba zelený zákal, který nenápadně ohrožuje zrak nejen pacientů, ale i řidičů, tak je takovým nenápadným užíračem periferního vidění, o kterém třeba ze začátku nemáte ani ponětí a potuchy, takže si myslím, že lidé kolem 45-50 roků by na nějaké takové pravidelnější prohlídky, řekněme a 5 let, včetně vyšetření zorného pole, měli možná chodit, ale to je otázka zase těch, co tvoří normy a zákony a v podstatě nařízení.
Ten zelený zákal je vlastně tak hodně plíživý. Je to tak, že člověku se zmenšuje to periferní vidění a vidí jenom, jako když se třeba, jak se to představit, jako když se třeba díváme klíčovou dírkou?
Klíčová dírka, to už je dost pozdě, spíš se třeba říká, když se vyjíždí z tunelu, na hraně tunelu, kdy už vidíme krajinu a v podstatě ještě pořád po straně vpravo, vlevo je černo. Glaukom je chronické onemocnění, postupující onemocnění a neléčené, bohužel vede k slepotě a začíná velmi typicky právě spíš těmi úbytky zorného pole z periferie, tudíž si jich člověk často nevšimne, i když třeba u očního lékaře přečte poslední řádku, ty nejmenší písmenka, tak nemusí být ale úplně způsobilý teda řízení motorových vozidel, to je třeba si upřímně říct.
Když se budeme bavit o starších řidičích a řidičkách, tak tam právě ty problémy se zrakem asi bývají potom v tom vyšším věku častější. A i ten glaukom se objevuje třeba po 60 nebo po 50. Dá se to nějak takto určit?
U starších lidí se samozřejmě přijde na spoustu chorob, i když by je někteří samozřejmě nechtěli. Tam je důležité vidět, že člověk se s věkem stává sběratelem chorob očních a i těch celkových a nad 50 let se běžně vyskytují šedé zákaly, že vetchozrakost je běžná, všechny takové ty vývojové choroby, dá se říct, ne snad, že by vývojové geneticky způsobené, ale tím, jak člověk se vyvíjí k tomu stařectví, tak je to někdy problém a k tomu ještě patří to zpomalení reakcí a pomalejší takové to vyhodnocování situací u těch starších řidičů. Tam je to komplexnější problém, to není jenom oční.
Ale vlastně ti starší řidiči po 60 chodí každé 2 roky na oční prohlídky?
Tak by to, myslím, mělo být a v zásadě se to snad i dodržuje, protože on si to hlídá, že magistrát a ty pacienti jsou, nebo řidiči obesíláni, tudíž musí nosit vysvědčení pravidelně, tudíž mají to štěstí, že už se dostávají pod tu pravidelnou kontrolu a když je tam nějaká choroba, která se třeba nehlásí hned varovnými příznaky, tak se na ní může přijít včas.
Pane primáři, když k vám přijde pacient, zjistíte, že opravdu má problém se zrakem, je vaší povinností se zeptat, zdali je řidič a potom to jaksi někde nahlásit, nebo nevím, jak to nazvat, je to vaší povinností?
Povinnost ptát se, jestli je pacient řidič, asi úplně nevím přesně. Většinou pacienti sami zmiňují, že jsou řidiči, anebo přímo jdou s tou žádostí o potvrzení na prodloužení řidičského průkazu. Přiznám se, jestli mi trošku dostala, že jsem neřešil úplně, jestli je to povinnost pacienta hlásit, jestli je řidič, ale zeptám se a povíme si možná příště.
Ne, myslela jsem spíš něco jiného. Když třeba zjistíte, že u toho člověka začíná právě zelený zákal, tak zdali se ho zeptáte, řídíte auto? A řeknete mu, už musíte odevzdat řidičský průkaz, nebo nevím, jak tady to je, jestli to je vaše povinnost, jenom se na to ptám.
Když pacient, nebo najdeme u člověka postižení zrakové, které by mohly kolidovat s takovýmto nařízením, nebo řekněme s možností řídit motorové vozidlo, tak je to naše povinnost nahlásit samozřejmě takové postižení, které je dané zase nějakými normami, které se sledují a mezi ně patří to zorné pole, takže když se vyskytne choroba, která pacienta, řidiče v tomto případě eliminuje z této jako možnosti řídit motorové vozidlo, tak jsme povinni to hlásit.
Ještě mi vysvětlete, prosím, co to je ta vetchozrakost?
Vetchozrakost, to je zase z jiného soudku, to je v podstatě stárnutí nebo řekněme ztráta akomodačních schopností oka člověčího. Vlastně po 45 letech do 45 většina lidí, kteří teda vidí dobře do dálky, vidí většinou dobře i do blízka a od určitého věku se jim začne vzdalovat takový ten fokus na blízko nebo ohnisko blízkého čtení. Musí si to čtivo posouvat, říká se tomu, že se člověku prodlužují ruce. No a v ten moment pak navštěvují očního lékaře, aby se nechali předepsat brýle na čtení, to je takové nejčastější. Laserem tady zrovna v tomto věku už se moc zakročit nemůže. A pak se teda řeší to nějakým způsobem, tak jak si ten pacient přeje, nebo co by mu vyhovovalo nejlépe.
Vy jste mi, pane primáři, přinesl svoji vizitku, kde je velice drobným písmem napsáno vaše jméno a kde pracujete. Tak to si testujete potenciální pacienty?
Úskočné, samozřejmě, když vidíme, jak si pacient dá daleko tu vizitku, aby ji přečetl, tak už zhruba tušíme. Zařadíme se do skupiny.
Podle toho vlastně testujete možná i věk.
Tak trochu.
Hostem večerního radiožurnálu je dnes oční chirurg pan doktor Martin Fučík. Pane primáři, co říkáte našemu osvětlení ve studiu? Co se týče vlastně zraku, vy, když mě sledujete, tak vidíte, že se dívám na počítač, mám tady poznámky. Je to v pořádku? Škodí to zraku nebo ne?
Tak můj názor, takový možná laický, ne zcela vědecký, je ten, že když oko na to dohlédne a je to dostatečně osvětleno, že to snad neškodí, protože oko je uspůsobeno na koukání v různých podmínkách. Jistě je dobré si upravit třeba tu, existují zase hygienické normy na všechna tyhle pracoviště a na různé typy osvětlení, na monitory, dneska různé druhy monitorů, různé velikosti. Člověk si to upraví tak nějak víceméně podle svých požadavků a podle svých potřeb, podle únavy, dá si to daleko. Když třeba začne být ten vetchozraký, když už jste to načala, nebo se blíž, když je třeba krátkozraký, je to takové hodně měnlivé a každý si to udělá podle sebe. Mně tady příjemně, myslím si, na poznámky se vám kouká dobře a monitor si může člověk ovlivnit i jas, velikost písma, tam se dá dělat různé čáry, kouzla, kterým si ulevíte a podle mě to jako oči nekazí, tak jak se říká, spíš trpí krční páteř a bederní, když se furt sedí u toho.
Jaké jsou takové ty nejčastější mýty, se kterými se vy oční lékaři setkáváte? Ta mrkev, tu si asi škrtneme, to se říkalo vždycky.
Těch mýtů je celá řada, mrkev úplně nevím, jestli je to takový to nejhlavnější, co člověk potřebuje, aby dobře viděl. Jistě se dá, dokazuje, že vitamin A má určité takové jako blahodárné účinky na oční, tam nitrooční sítnicové receptory, pak celá řada dalších takových těch pomocných látek, které se prodávají jako takzvané doplňky stravy, se tomu říká dneska, nebudu jmenovat ani specifikovat, ale vesměs je to taková ta doplňková strava, když si člověk myslí, že mu něco chybí, tak jde do lékárny, pořídí si to, co se mu zrovna zdá, na co si taky může dovolit, že jo, podle velikosti kapsy.
Jsou třeba, nebo říká se, že modré oči jsou citlivější, jsou více citlivější k tomu, že mají víc problémů, než my, co máme hnědé oči, nebo černé oči, nebo zelené.
Tak u nás v očním lékařství spíš mají problémy největší takzvaní albíni, kteří mají nedostatek očního pigmentu, ty mají oči světle modré až růžové, protože barva očí se víceméně řídí množstvím pigmentu, který je obsažen v pigmentové vrstvě duhovky. Když má někdo hodně pigmentu, jak má oči krásně hnědé, a když jeho má málo, tak jsou spíš do modra, ale že by ty oči byly nějak zvýšeně třeba citlivé na světlo nebo na nějaké choroby. Já ani nejsem úplně zastáncem takové té iris diagnostiky, jak je to takové moderní, že by se z těch flíčků nebo řekněme névů, řekněme pich, na duhovce dalo poznat, co kdo kde vevnitř trpí v organismu nějakou chorobou. Myslím, že to úplně tak jako ta přímá vazba dokázána není, ale zase nechci říct, že to je úplný nějaký nevědecký nesmysl, který by jako někdo prezentoval jenom proto, že aby byl zajímavý. Něco tam určitě na tom bude, ale nemyslím si, že se tak jako to dá přímo z toho vypoznat.
Zrak, říká se, že to je to nejcennější, co máme. Je možné, že třeba někdo, kdo tomu bylo třeba špatně diagnostikováno množství dioptrií, takže právě tím, že to je špatně nastaveno, že mu třeba vypadávají vlasy, s tím jsem se už několikrát setkala. Je to také mýtus?
Vypadání vlasů.
Může to s tím souviset? Nebo ne?
Myslím si, to je taková otázka, která taky je trošku, no, protože jak se říká, všechno souvisí se vším, tak člověk nemůže vyloučit ani tuhle možnost, ale že jako ze špatných dioptrií jste říkala, že by vypadalo, ale si spíš bolí oči, člověk je více unaven a musí se jako promnout a tam občas se mu to vidění rozmaže. Spíš je to tak okolo té oční únavy, než že by z toho měly být celkové problémy. Problém jiný je třeba astigmatismus, zakřivení rohovky, kdy se koriguje astigmatickými brýlemi ta vada, tak ten pacient může v prostoru mít pocit, jako že plove v akváriu a může se mu motat hlava.
Za chviličku budou zprávy. Pane doktore, platí něco jako taková oční gymnastika? Kdybychom si teď řekli, už přece jenom blíží se půlnoc, ještě musíme pracovat, vy pojedete domů, samozřejmě já také autem, takže nějaká oční gymnastika je něco takové, abychom ulevili očím?
Spíš je dobré se jako dostatečně vyspat, dostatečně odpočinout a při té práci na počítači občas třeba ty oči zavřít, pomnout nebo si občas vkápnout, když jsme ve ventilované místnosti, nějaké oční umělé slzy, které trochu zvlhčí povrch oka, protože když se koukáme hodně na monitor, tak málo mrkáme, oči nám více osychají a pacienti pak mají pocit, že mají problémy, štípání, pálení očí, jak si mohou pomoct takto třeba.
A také možná je zdravé si čas od času poplakat.
I zaplakat je samozřejmě
zdravé. Ale to
zdravé.
Teď nebudeme, protože chceme, aby nás posluchači poslouchali. Takže dobrý večer. Pane primáři, kam se posunula oční medicína, oční chirurgie? Je už spousta těch vad očí řešitelná chirurgicky?
Řada vad je naštěstí dnes už řešitelná. Já když jsem začínal asi v roce 90, jsem teda nastupoval na Vinohradskou oční, kde jsem měl možnost se vyučit, tak tam se začínalo ještě těmi, teda já jsem měl tu možnost začínat těmi klasickými metodami, kterých nebylo mnoho a těch komplikací bývalo dosti, ale tenkrát to bylo bráno za normu. Dneska se to posunulo tak jako hodně do toho perfektna, kdy už se nabízí lidem i někdy jenom ne snad léčení nemocí, ale funkční zlepšování jinak zdravého orgánu. A v ten moment tak nějak už narážíme i na takovou tu možnost těch hranic lidských možností, kdy už to možná nejde lepší, než to děláme teď, i když nás možná výzkumníci a vědci překvapí svými novými produkty. Lasery byly vyvinuty, fungují jak na dalekozrakost, tak na krátkozrakost. Nitrooční operace dneska velmi úspěšně léčí vetchozrakost pomocí těch nitroočních multifokálních čoček. Dokonce se vyrábějí ve formě ve spojení s léčbou astigmatismu, takže torické nitrooční multifokální čočky. Těch možností, jak kompenzovat oční vady, je opravdu mnoho. Hodně pacientů a čím dál víc toho využívá i k léčbě v podstatě jenom té funkční vady díky stáří. Ta vetchozrakost je v poslední době na vzestupu a je to někdy s podivem až.
Pane primáři, a co odpovídáte svým pacientům na otázku, když se vás zeptají, jak uvidím po té operaci?
To je zrovna častý dotaz, který dostávám dnes a denně, tak jak uvidím po operaci, to asi určitě nedokážu všem zodpovědět, to bych musel být nějaký možná věštec nebo předvídatel, nicméně většinou se snažíme zhruba tak jako připodobnit nebo vysvětlit tomu člověku, když teda se třeba jedná o ty multifokální čočky a chce ten člověk řešit tu svoji vetchozrakost, že to možná bude dobré, ale nebude to třeba takové, jako když byl v dětství, kdy člověk nenosí žádné brýle, díváte se do dálky a hned zase na blízko a nepotřebujete nic přehazovat na nose, žádnou optiku. Je to takový sportovnější přístup na ten vývoj toho pooperačního vidění, že vlastně bude to dobré, bude to možná velmi dobré, ale možná to nebude úplně perfektní, tak jak samozřejmě by to všichni chtěli, protože tak nějak žijeme pod tím modelem perfekcionismu, ale ten se dá docílit opravdu jenom někdy.
Čím vás fascinuje právě lidské oko?
Lidské oko mě fascinuje tím, že tam taková ta kombinace těch všech vývojových tkání, které oko obsahuje, tam sítnice, výchlipka mozku, je to nervová tkáň, pak je to všechno zabalené ve vazivové kouli, uvnitř je z proteinů sestavena čočka, jako ve fotoaparátu. V podstatě to připomíná velice dobře vymyšlený fotoaparát, ještě s převodem elektronickým do mozku, kde se ten obraz v podstatě skládá a pak se tvoří ten vjem zrakový, takže světlo, které proběhne do oka, proběhne celou hlavou a tam v týlním laloku, takže vzadu v hlavě se stvoří obraz a pak teprve vlastně vnímáme to, co potřebujeme. Myslím, že se to snad ani nedalo vymyslet, jak je to dokonalý, jak to funguje a mám hroznou radost, že se třeba můžu podílet na tom, abych tu cestu tomu světlu zrovna pro konkrétního pacienta mohl umožnit právě já. Takový dobrý, naplňující pocit k té práci.
Co vlastně o lidském oku ještě nevíme? Jakým směrem třeba vědci, lékaři bádají?
Bádá se o tom, že samozřejmě ti spoluobčané nebo pacienti, kteří mají tu smůlu, že oko v podstatě, nebo o oko přišli ať už úrazem, nebo jakou vývojovou vadou, nebo přímo nemocí, že by se to dalo nahradit a třeba připojit tak jako třeba kochlární implantát v ORL, který je velmi úspěšný, že ty lidi po poměrně složité operaci, když říká se, že je jednoduchá, myslím, že je složitá, docela dobře slyší, že něco podobného se bude dát možná vymyslet i pro oční pacienty, že bude nějaký čip, který bude převádět pak ty světelné nebo elektrické, spíš řekněme, impulzy do zrakového nervu a bude vést ten zrakový vjem, ale myslím si, že to až příliš komplexní a příliš složité na to, aby to šlo takhle jednoduše možná připojit. Pak je otázka ještě třeba nějakých kmenových buněk, které se víceméně zkoumají, jestli by třeba ta sítnice se nedala přemluvit k tomu, aby se nějakým způsobem reparovala a hojila. Nervová tkáň mozková je bohužel taková, že se moc jako neregeneruje a sítnice je to též, takže snaží se stimulovat tu regeneraci, no, ale nevím, je to tak spíš pořád ještě v začátcích.
Když jste teď mluvil, tak jsem se dívala na vaše ruce, na vaše prsty. Říkám si, lékařům hodně pomáhá technika, ale přece jenom ten základ bude pořád v tom, že člověk, chirurg, musí mít perfektní ruce, bude muset pořád spoléhat především sám na sebe.
Ať už na oční chirurgii, samozřejmě a neurochirurgii a kardiochirurgii, tam je jistě dobré, jo, na všechny typy chirurgie mít ty pohyby nacvičené a ruce, se řekněme tomu, stabilní, ale za pomoci těch různých nástrojů inženýři nás zásobují různými novými technologiemi, novým instrumentáriem, které nám umožňuje posouvat se dál a pak ty nápady třeba s těmi čočkami a zase nás to posouvá, lasery nám pomáhají některé kroky té oční chirurgie třeba nahradit neviditelným laserovým paprskem, takže jako ten vývoj byl opravdu dramatický, jak jste se ptali na začátku vstupu, a kde bude mít konec, tak uvidíme, no, nebo možná ne, jak se svět tak nějak začíná hroutit, tak nějak celý, tak možná na to bude lepší nevidět.
Možná. Operujete v brýlích?
Já brýle nepotřebuji, naštěstí, zatím jsem lehce krátkozraky, takže vidím jak na dálku i na blízko, tak to zvládám, a na operaci míváme operační mikroskop, tak ten si samozřejmě můžeme zaostřit podle naší libosti.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu náš dnešní host, pan primář Martin Fučík. Říká se, že české oční lékařství patří mezi světovou špičku. Máte srovnání, byl jste určitě ve světě, takže můžete říct, že to pravda je.
Jo, je to pravda, jestli se takhle přímo ptáte, musím potvrdit. Máme i samozřejmě spoustu významných osobností z historie, ať už to byl Jan Evangelista Purkyně, profesor Vanísek a někteří pak samozřejmě další, kteří se zasloužili o prosazení českého očního lékařství. A myslím, tu možnost cestovat jsem měl, ať jsem byl, kde jsem byl, tak jsem, musím kriticky přiznat, že teda opravdu čeští pacienti nemusí být určitě skeptičtí k tomu, co nabízí. Zrovna teda mluvíme konkrétně o očním lékařství. Já myslím, že to můžeme říct možná i o ostatních oborech, a možná, že jsem třeba teďko v létě byl na dovolené v Thajsku, tak musím říct, že i ta dostupnost té lékařské péče zrovna v České republice v podstatě velmi dobrá ve srovnání s některými zeměmi, kam jsem měl možnost se podívat. Tam to opravdu nebylo tak jednoduché vyhledat lékařskou péči.
A co vás zavedlo do Zambie, do Afriky?
V Zambii jsem měl možnost strávit asi 14 dní pomoc z účasti na takové, řekněme, dobročinné misi Rotary klubu Praha. Kolem roku 2000 jsem měl tu možnost se tam vypravit a provádět osobně pár, řekněme, no, pár 40 operací, které byly naplánovány pro skupinu vybraných pacientů, kteří měli teda především hlavně ty šedé zákaly, a protože to je, že jo, podrovníková Afrika, tak jsem se tam víceméně i těšil, ta možnost se naskytla, a tak jsem tak nějak neodmítla, zdálo se mi to pro mě velmi zajímavé, jednak podívat se do Afriky prvně v životě, nevím, jestli třeba ne naposled, díky těm strašidelným zprávám o těch šířících se virových onemocněních, ale nicméně potkal jsem tam lidi velmi normální, člověka potěší, že potká všude na světě lidi hodné, normální, kteří se radovali, uměli prostě projevit své emoce a radost toho, že jim někdo třeba se snaží i pomoci tímhle, řekněme, asi to malým činem pro lidstvo, ale pro mě to bylo velmi poučné a strašně se mi líbilo, že jsem tam mohl poznat i ty kulturní a všechny ty věci kolem, které člověk musí nasát, když je na místě, číst o tom a jenom to vidět nestačí. Když jste tam, tak je to fakt něco jiného.
No ale jaké tam bylo vybavení přece jenom?
No vybavení jsme si z valné většiny vezli sebou, to jsme si to vybavení přivezli, technické takové zabezpečení, nicméně operační sály třeba v těch místech, kde já jsem pobýval na severu Zambie, na Dola Kitwe města, byly hezké nemocnice, musím říct, čisté, upravené, líbilo se mi tam operační sály, myslím, že byly na úrovni takové té velmi pěkné, že se tam dala dělat dobrá medicína, když člověk měl dostatečný přísun těch materiálů, ať už třeba toho fakoemulzifikačního přístroje, který jsme měli s sebou, mikroskop, skládací, všecko, když to funguje, tak tam šla dělat krásně oční medicína.
Pane primáře, vy dobře víte, jaký vztah ke svému zdraví a k očím mají Češi, Evropané, a jaký vztah ke svému zdraví mají třeba v Africe. Umíme si toho vůbec vážit? Těch možností, které tady máme.
My máme samozřejmě možnost, že třeba ta výživa je tady až někdy nadměrná, tak možná si někdy i škodíme tím, že si dopřáváme to, co jako si můžeme dopřát. Tam samozřejmě je trošku bída a ten přísun, ať už těch vitaminů, a problém třeba je v tropické Africe, v rovníkové, to sluneční záření, které často se popisuje jako rizikový faktor vzniku některých očních onemocnění, ať už povrchových nějakých problémů, rohovky, nebo třeba, že jo, šedý zákal, když už o něm mluvíme, a nebo samozřejmě infekční choroby, tam, že jo, prostor v tropických oblastech je hlavně pro ty takové ty náročné infekce, které my bílí lékaři v podstatě ani neznáme.
Tak když postoupíme dál z Afriky, tak se přesuneme do Spojených států, kde jste vlastně působil několik měsíců v Los Angeles. Potom jste ještě cestoval po Novém Zélandu. Většina lékařů se tam jezdí učit, ale co vy jste mohli zase americkým lékařům nabídnout? Protože ta naše medicína je v lečem možná i lepší.
Americká stáž byla trošku omezená tím, že v Kalifornii jsem se pacientům dotýkat, co by český lékař nesměl, protože z právních takových těch různých legislativních kliček český lékař by musel absolvovat, jo, celou školu znova americkou v tomto případě, abych byl certifikován. Nicméně jsem se tam věnoval pozorování během klinických dnů, kdy jsem jako měl možnost doprovázet světové odborníky na problematiku glaukomu, což byl můj tam hlavní cíl. Dělal jsem práci v laboratoři, spolupracoval jsem s vědci z různých koutů světa, z Německa, z Asie, všichni tam byli. A bylo to takové velmi poučné, protože byl do Doheneho oční institut, byl tou dobou, nevím, jak to teď běží, ale byl takový velmi jako oblíbený a vyhledávaný a odborně na výši, takže jsem měl možnost spíš se tam vědecky přivzdělat, protože to bylo víceméně asi po 4 letech, co jsem začal jako oční lékař, tak tou dobou jsem jim toho moc nabídnout nemohl, nicméně pak s odstupem času na Zélandu 2001, tam už jsem učil mladé lékaře operovat a pan profesor Molten, můj školitel a v podstatě takový ten záštita vůbec toho, že jsem tam směl být, byl celý rád, že tady tu učební činnost nemusel vyvíjet on, že jsem byl na to velmi trpělivý já, co se mu velmi líbilo, tak jsem byl zařazen do programy výuky mladých rezidentů, tudíž jsem se snažil, no, abych tam předal to nejlepší, co umím a musím říct, že snad se to i líbilo a hlavně tak nějak se jim zdálo, že jsem na ně trpělivý, tak angličtina naštěstí problém nebyl, takže i ty operace se hojily pěkně, takže novozélandské oči nebyl problém.
Říká náš dnešní host, kterým byl primář operačních sálů a glaukumového centra na klinice Lexum v Praze, pan doktor Martin Fučík. Jsem ráda, že jste byl hostem večerního radiožurnálu. My jsme dnes nedávali prostor posluchačům, protože sám jste i říkal, že těžko byste mohl přes rozhlasové linky někomu radit, co s jeho zrakem je, co není, ale samozřejmě na vás se může pochopitelně každý obrátit.
Určitě se dá najít naše tak nějak číslo, eventuálně e-mailová adresa a bez vyšetření. Opravdu nejde v medicíně dělat závěry, to platí obecně, jistě lze něco poradit nebo doporučit.
Děkuji za ty posluchače, kterým jste už pomohl a za ty, kteří se třeba na vás obrátí. Jsem ráda, že jste byl hostem večerního radiožurnálu. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, dobrou noc.